มีเวลา9นาทีช่วงนี้หลวงพ่อขอโทษพวกเรานะหลวงพ่อภาระเยอะมากเลยออกไปข้างนอกกว่าจะกลับมาดึกๆทุกวันเช้ารีบมาก็จะไม่มีแรงสู้พวกเราพวกเราเยอะ1 ต่อ 100เนี่ยสู้ยากนะ100คนก็100กิเลสมีเวลา8นาทีแล้วเราพูดธรรมะให้จบก็ได้นาทีหนึ่งก็พูดจบได้คือเราศึกษาธรรมะเนี่ยเราศึกษาเพื่อความพ้นทุกข์ศาสนาพุทธเนี่ยศึกษาเสร็จแล้วเราจะพ้นทุกข์นี้เราจะพ้นทุกข์ได้เราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องทุกข์ความทุกข์มันอยู่ที่กายความทุกข์มันอยู่ที่ใจเราก็เลยต้องมาเรียนที่กายกับใจเรียนยังไงเรียนคอยดูนะคอยรู้กายคอยรู้ใจไปมีสติเนี่ยรู้ถึงความมีอยู่ของกายมีสติรู้ถึงความมีอยู่ของจิตใจรู้ถึงความมีอยู่ของมันถ้าขาดสติเมื่อไหร่นะมันจะลืมกายลืมใจถ้ามีสติแล้วมันก็รู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจนี่รู้ด้วยสติในขณะที่เรารู้กายรู้ใจด้วยสติเนี่ยใจของเราต้องตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูไม่มีส่วนได้เสียดูอยู่ห่างๆดูอย่างสบายๆถ้าหากเราดูกายดูใจด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางสบายๆดูอยู่ห่างๆดูแบบคนวงนอกเราจะเห็นความจริงของกายของใจการที่เรารู้กายรู้ใจด้วยจิตใจตั้งมั่นเป็นกลางอยู่ต่างหากนี่เรียกว่าการเจริญวิปัสสนาเมื่อเราเจริญวิปัสสนาเรารู้กายเรารู้ใจมากเข้ามากเข้ามันจะเกิดความเข้าใจความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจตัวความเข้าใจเรียกว่าปัญญาเมื่อมันเกิดปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจมันจะรู้เลยกายนี้มันไม่เที่ยงนะกายนี้มันถูกความทุกข์บีบคั้นเสียดแทงอยู่ตลอดเวลากายนี้แหละไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเท่านั้นไม่ต้องเห็นทั้งสามอย่างเห็นเพียงมุมใดมุมหนึ่งก็พอถ้าเห็นแล้วมันก็หมดความยึดถือกายไปในทางจิตใจเราก็คอยรู้ไปจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่หลักของวิปัสสนานะกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นสมถะเนี่ยแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจอันนี้ไม่ใช่สมถะหมายถึงว่ามีสติไปรู้แต่ถ้าเราไปเพ่งกายเพ่งใจเป็นสมถะงั้นเรามีทำวิปัสสนานะเรามีสติรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจมีใจที่ตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นมีปัญญาคือกายมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้ลงไปมันเป็นไตรลักษณ์การที่เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจก็เรียกว่าปัญญาถ้าเห็นแล้วมันจะเกิดวิมุตติมันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้พอไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจกายกับใจเป็นตัวทุกข์เป็นที่ตั้งของความทุกข์ด้วยถ้าเราไม่ไปแบกไปหามันนะเราก็พ้นจากความทุกข์นั่นเองงั้นเราภาวนาจนเรารู้ความจริงของกายของใจได้นะมันจะวางความยึดถือกายยึดถือใจเพื่อวางก้อนทุกข์ลงไปเราก็พ้นจากความทุกข์นี่การปฏิบัติง่ายเท่านี้เองมีหลักเท่านี้แหละขั้นแรกก็มีสติขึ้นมานะรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจต่อมาใจเราตั้งมั่นอยู่เราก็จะเห็นเลยกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่ขั้นเจริญวิปัสสนาพอรู้ความจริงแล้วทีแรกก็ละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเรานะได้โสดาบันรู้กายรู้ใจต่อไปอีกเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้ใจเลือกไม่ได้หรอกเดี๋ยวรู้กายเดี๋ยวรู้ใจแล้วแต่สติจะไประลึกอะไรหรือบางทีก็เผลอไปเลยไม่รู้กายไม่รู้ใจก็ได้เหมือนกันแต่อย่าให้เผลอนานให้คอยมารู้กายมารู้ใจบ่อยๆในสุดก็เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจตัวความเข้าใจนี่แหละตัวสำคัญนะคือตัวปัญญาพระพุทธเจ้าสอนบอกบุคคลเนี่ยถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาพอเราเห็นความจริงของกายของใจมันจะวางความยึดถือกายยึดถือใจนะเข้าถึงธรรมะที่บริสุทธิ์ล้วนๆเลยคือนิพพานนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่ง นิพพานไม่ได้อยู่ไกลๆนิพพานไม่ใช่สิ่งที่ต้องเที่ยวแสวงหาไปเรื่อยๆยิ่งเราไปเที่ยวแสวงหานิพพานเราจะไม่เจอนิพพานแต่เมื่อไรจิตของเรามีปัญญาหยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาจิตของเราทำหน้าที่รู้ลูกเดียวเลยนะไม่ปรุงอะไรเพิ่มเติมจากการรู้เนี่ยเราจะเห็นนิพพานปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองนิพพานมีอยู่แล้วนะแต่เราไม่รู้เราไม่เห็นนี่พอใจของเราเข้าไปถึงนิพพานไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจชั่วขณะหนึ่งเห็นนิพพานเดี๋ยวก็กลับมายึดอีกนะกลับมารู้กายรู้ใจมาเกาะกายเกาะใจอีกรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนั้นปล่อยครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่รู้แจ้งสี่ครั้งหนึ่งคราวนี้จิตมันจะอัตโนมัติมันจะไม่เกาะเกี่ยวในกายในใจนี่อีกละจิตจะเข้าถึงภาวะที่กว้างขวางไร้ขอบไร้เขตนี่เพิ่งเจอภาษาบาลีนะท่านเรียกว่าวิมะริยาที่กัดต้องพูดช้าๆเพราะว่าเรียกยากชะมัดเลยภาษาบาลีเรียกวิมะริยาที่กัดสภาวะของจิตที่มันไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรแล้วมันกว้างขวางครอบโลกเลยนั้นมันจะมีแต่ความสุขล้วนๆในตัวของมันเองจิตใจของเราเนี่ยโดยตัวมันนั้นมันสบายอยู่แล้วแต่เราถูกกิเลสครอบงำถ้าเรารู้เท่าทันนะพอกิเลสเกิดขึ้นเรารู้ทันเนี่ยจิตจะไม่ปรุงแต่งต่อจิตไม่ปรุงแต่งจิตพ้นความปรุงแต่งไปถ้ารู้ไม่เท่าทันจิตปรุงแต่งต่อนะจิตก็เกิดความทุกข์ขึ้นมางั้นพอเรารู้สภาวะรู้เท่าทันจริงๆจิตไม่ไปปรุงต่อนะความทุกข์ไม่มีในใจเรานี่เรียนรู้มากเข้ามากเข้านะจนวันหนึ่งไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจได้เห็นไหมจบแล้วเนาะมีทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนาะครบถ้าประโยคเดียวก็ได้นะอย่างหลวงปู่ทาบอกมีสติรักษาจิตประโยคเดียวก็คลุมหมดละหลวงปู่ดูลบอกดูจิตสั้นจุดจูเลยดูจิตถ้าเซนสั้นยิ่งกว่านี้อีกนี่จบละธรรมะนะพูดให้ยาว3วัน3คืนก็ได้นะพูดให้สั้นสุดๆถึงไม่มีคำพูดเลยก็ได้แล้วแต่สติปัญญาของคนฟังสติปัญญาแก่กล้ามากแล้วฟังสั้นๆเข้าใจปล่อยวางได้สติปัญญาอย่างน้อยต้องฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกไปเรื่อยๆจนใจมันเห็นความจริงมันอยู่ที่ความเข้าใจเท่านั้นถ้าเข้าใจนะมันเข้าใจนะคนโบราณตั้งเสร็จเก่งนะมันเข้ามาถึงใจเลยไม่ใช่เข้าสมองหรือเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดถ้าเข้าใจเท่านั้นเองใจจะวางละง่ายมากเลย8 โมงพอดีจบ1กันละนะนิมนต์ครับองค์ไหนจะฉันนิมนต์เชิญโยมไปทานข้าว